Atalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Uzuri Aboitiz Hidalgo.
Ondo egotea berdin alda zutzatetan niretzat. Non amaitzen da zure ongizatea eta non hasten da nirea. Bal dago hegemonikoa den ongizate ideiarik. Egunkarietako ekonomia horrietan ulertzen ez ditugun albisteek esaten aldigute zer beretaz. Zer da ba ongizatea egunero denoi zeharkatzen digun sentsazio batez bada. Beraz, zein da zuk duzun bizikalitatearen ideia. Esalgabiltza horren bila egunero. Gauza bat jakina da, ondo egotaraztea albidetzen diguten eremuak biztaratu eta politizatuko bagenitu, akabo bake soziala. Ongizatea ez da berez aberastasuna, ez da soldata bat izatea edo kontsumo maila bat edukitzea. Edo bada, baina bada ere beste hainbat gauza. Ongizatea dimentsio askotan ematen den esperientzia kolektiboa da. Individualki bizi, baina kolektiboki antolatzen den esperientzia. Irabazten duguna baino zerbait gehiago da bizikalitatea, hain zuzen ere soldata ez delako errekursoak lortzeko bide bakarra. Ongizateak afektuekin du zerikusia, desioarekin, denborarekin, harremanekin, estatusarekin eta autonomiarekin. Zerk eta nork sentierazten dizu egunerokoan ondo. Eta egunerokoan ondo egotea albidetzen dizun horretatik, zenbat da merkatuaren bidez lortzen duzuna. Ongizatea ez da beraztasuna. Gure aldarrikapenak norantza horretan oinarritzen baditugu, borroka desitxuratu baino ez dugu egingo. Ongizatea esperientzia subjektiboa da. Ondo egotea eskubide batzuk izatea eta boterea edukitzea esan nahi du. Hau da, dirua maneiatzeko, lan indarra mobilizatzeko, kalitatezko denboraz gozatzeko edota babes soziala lortzeko almena edukitzea. Esan nahi baita, ongizatea ez dela soilik baliabide batzuk eskuratzeko gaitasuna. Baliabide horiek eskuratzeko moduak, funtsean, eragiten duela ondo egotearen sentimenduan. Hain zuzen ere, hau da ekonomilari feministek erakutsi dutena. Biztaratuz, familia guraso bakarrak edota separatutako emakumeek ongizate sentimentu altu bat dutela, naiz eta estatistiketan pobreziaren eremuetan kokatuta agertu. Zergaitik, eta ongizateak aberastasunarekin baino, autonomiarekin duelako harreman zuzenagoa. Bien bitartean, ongizatea aberastasuntzat jotzen duten estatistikek, emakumeak pobreziarekin parekatu eta mezu bat zabaltzen dute. Familiak apurtzen dituzten emakumeek aurren pobrezia eragiten dute. Ordua da galdetzeko ze puntutara arte egungo sistema ekonomikoak bermatzen digun ongizatea. Baina ongizate konkretua, egunerokoa eta gure azaletan gorpuztutakoa. Bada egitura kolektiborik ongizatea sarturatzen dena? Zerk eta nork sentierazten dizu egunerokoan ondo? Eta hortxe dago kontua, egunerokoan ondo konkretuki sentierazten diguten eremuak intimoak direla. Harreman hurbilen gain dagoela gure bizikalitatea. Eguneroko tentsioak askatzen diren gunea etxea dela eta gure miseriak bertan lehuntzen direla. Eta beraz, gune hauek politizatuko bagenitu, elkarbizitzak estanda egingo zuela.
Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Uzuri Aboitiz Hidalgo.